Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 31. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica zatvorio pogon glinice zato što nije riješio pitanje otpadnog mulja u prepunim bazenima, a sve prikriva od crnogorske vlade, tvrde u sindikatu Kapa. Policija zabranila okupljanje radnika Livnice ispred zgrade vlade, a oni najavili da će na protest narednog ponedjeljka. Dva vatrogasca poginuli u šumskom požaru koji dalje gori sjeverno od Los Angelesa. Mitropolitan Filohije ponovo je aktualizovao pitanje metalne crkve na Rumi, čije uklanjanje je država naredila još 2005. Amfilohije kaže da će crkva opstati i pored toga što je mnogi mrze. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Sagradivši tu crkvu, mitropolit Amfilohije pogazio jednu tradiciju i poslao lošu poruku javnosti i crkvenoj i laičkoj.
Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve.
Mi smo pokrenuli postupak pred UNESCO-om, pokrenut ćemo postupak pred Strasburom upravo za to da se konačno rješenje drugog stepenog organa koje je bilo nadležno za uklanjanje tog objekta, kojim je donijeto to rješenje naravno stavljeno da akta i nikad nije postupljeno po njemu, mi smo prinuđeni da preko Strasbura zahtijevamo da se rješenje izvrši.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dugoročno nerješavanje otpadnog mulja u već prepunim bazenima jedan je od razloga zatvaranja fabrike Glinice, ali se to perfidno prikriva od crnogorske vlade, smatra član sindikalnog odbora kombinata aluminijuma Radovan Tošković. Tošković je saopštio da postoji krupan ekološki problem prepunih bazena crvenog mulja, koji je do sada prema kupoprodajnom ugovoru trebalo da bude riješen. Sindikalni odbor prerade tražit će od predstavnika uprave objašnjenje o kašnjenju dvije zarade, regresa i ostalih primanja. Iz sindikata tog pogona Kapa saopšteno je da će, iako su na prinudnom odmoru, ljuti radnici doći da im izvršni direktor saopšti zašto im ne daju dvije plate, regres, stipendije djeci umrlih radnika, zimnicu, jubilarne nagrade i drugo. Sindikat prerade ponovo je apelovao na vladu da hitno natjera vlasnika Kapa da ispoštuje zakone i spriječi moguće neželjene posljedice. Radnici Nikšićke Livnice protestovat će pred vladom narednog ponedjeljka, ne danas, jer im je uprava policije zabranila okupljanje. Predstavnici sindikata predat će zahtjeve za prijem kod predsjednika Filipa Vujinovića i premijera Mila Đukanovića, kao i u Ministarstvo ekonomije i Skupštinsku komisiju za privatizaciju, od kojih očekuju pomoć u rješavanju njihovih zahtjeva. Optužbe opozicije da su vlada i DPS privatizovali proces o odgovaranje na upitnik Europske komisije neopravdane su, kazala je ministarka za europske integracije Gordana Đurović. Nema razloga da se saradnja vlade i parlamenta na upitnik Europske komisije unaprijed konotira kao nedovoljna, kaže Đurović. Đurović je pobjedi kazala da u dijelu odgovaranja na upitnik koji podrazumijeva saradnju izvršne i zakonodavne vlasti nema kašnjenja niti odgađanja. Crna Gora je od decembra 2006. do avgusta ove godine prodala vojne opreme i viška na oružanje za preko 15 miliona dolara, od čega je do sada naplaćeno 8,5 prenosi pobjeda. Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, pukovnik Rifat Kosovac, je rekao za agenciju Mine da taj novac nije poseban prihod ministarstva, već se direktno uplaćuje u budžet.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Iračka vojna delegacija boravila je u Srbiji, gdje je pregovarala o preuzimanju 19 borbenih aviona koje je bivši režim Sadama Huseina poslao u SFRJ na servisiranje. Ti avioni su, nezvanično saznaje, 24 sata nalaze razmontirani u sanducima u magacinu u Pančevu, izuzev jednog MiG-23 koji je bio dugo izložen ispred muzeja vazduhoplovstva. Dva vatrogasca poginuli su dok su gasili šumski požar koji gori sjeverno od Los Angelesa. U požaru je uništeno 18 kuća i više od 17.000 hektara šume, koja je okružena gusto naseljenim mjestima 30 km od LA-a. Japanski premijer Taro Aso priznao je poraz svoje liberalno-demokratske partije na jučerašnjim parlamentarnim izborima. To je prvi poraz te stranke nakon 54 godine na vlasti. Još prije zatvaranja biralištva sve velike japanske televizije objavile su da je opoziciona demokratska partija osvojila 300 od ukupno 480 mjesta u parlamentu. Sud u Šri Lanki osudio je tamilskog novinara na 20 godina zatvora zbog tekstova u kojima je kritikovao vlast u ratu protiv tamilskih tigrova. Novinar Tisaina Jagam je 2006. i 2007. godine između ostalog optuživao vlasti da su u ratne svrhe povlačili hranu i druge potrepštine s teritorija koje su većinom naseljavali Tamili.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije poručio je služeći liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru kako će metalna crkva na Rumi opstati i pored toga što je, kako je rekao, mnogi neodoljivo mrze. Prije više od 4 godine Srpska crkva je uz pomoć helikoptera tadašnje vojske Srbije i Crne Gore postavila metalnu crkvu na mjesto koje je vjekovima bio ekumenski simbol i gdje su se po tradiciji okupljali predstavnici sve tri vjerske zajednice. Iako je Crnogorsko ministarstvo uređenja prostora naložilo da se crkva ukloni još 2005. ona je i dalje na svom mjestu. Iz Podgorice se tim povodom javlja Dimitrije Jovićević.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže kako izjava mitropolita Amfilohija, kojom je poručio kako metalna crkva sa Rumije neće biti uklonjena, potvrđuje nepromjenljivo stavova prvog čovjeka Srpske crkve u Crnoj Gori.
Sagradivši tu crkvu, mitropolit Amfilohije pogazio jednu tradiciju i poslao lošu poruku javnosti i crkvenoj i laičkoj. Rasprave su otišle tako daleko da se oglasio sud koji je presudio da crkva u tom obliku ne može na tom mjestu stajati, ali presuda nije izvršena i stoga on u najnoviji izjavi ovako pobedonosno izjavljuje da nema sile koja će to srušiti.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ocjenjuje da je problem u više ravni, a prije svega u politici.
Metalni objekat na vrhu Rumije, kojim je razoreno da kultno mjesto, je u stvari simboličnoj ravni postavljanje kamena međaša imperijalnih ambicija velikosrpskih nacionalista i države Srbije, koji ih podstrekava i podržava u čitavoj ovoj priči. Mi smo pokrenuli postupak pred UNESCO-om, pokrenut ćemo postupak pred Strasburom, upravo za to da se konačno rješenje drugostepenog organa koje je bilo nadležno za uklanjanje tog objekta, kojim je donijeto to rješenje, naravno stavljeno od akta i nikad nije postupljeno po njemu, mi smo prinuđeni da preko Strasbura zahtijevamo da se rješenje izvrši.
Podsjetimo, slučaj Rumija prije 4 godine izazvao je žestoke reakcije u javnosti zbog postavljanja metalne crkve na vrh te planine iznad Bara, na koju su na trojičin dan svake godine krst zajednički iznosili vjernici sve tri vjerske zajednice u Crnoj Gori. To je doživljeno kao narušavanje međunacionalnog sklada, poslije čega su mještani tog kraja prekinuli ekumensku tradiciju. Nakon što je Ministarstvo uređenja prostora donijelo odluku da se metalni objekat sa Rumije ukloni, Mitropolija Crnogorsko-Primorska SPC uložila je žalbu i tu se stalo. Zašto je to tako, danas nismo uspjeli da saznamo u Ministarstvu urbanizma, dok su nas u Ministarstvu kulture podsjetili kako pitanje crkve na Rumi nije u njihovoj nadležnosti. PR Danica Nikolić.
Kao što znate, gradnja objekata je u nadležnosti Ministarstva za uređenje prostora. Ministarstvo kulture se bavi između ostalog i zaštitom spomenika kulture i pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara. Ta crkva niti ima bilo kakav status spomenika kulture, tako da se ona tretira kao svaki drugi objekat koji podliježe legalnoj i nelegalnoj gradnji.
Da nije riječ o sakralnom objektu, već o nečemu sasvim drugom, smatra i teoretičar religije Mirko Đorđević.
Nego se radi o političkoj volji i samovolji mitropolita Amfilohija. U tom smislu ja vidim da ovdje u ovoj poruci nemamo neku veliku novinu, ali imamo istrajavanje na jednoj politici koja ne uzima u obzir promijenjene okolnosti i u Crnoj Gori i Srbiji u društvima u kojima živim.
Stevo Vučinić iz SPC u čitavoj priči ukazuje na još jedan problem, ističući kako Evropska unija u upitniku koji je uputila Crnoj Gori među 3000 pitanja postavila i ona koja se tiču i crkve na Rumi i odnosima dvije crkve kao i statusu Crnogorske Evropske crkve.
Zašto? Zato što je to isto ministarstvo prije godinu dana podnijelo zahtjev Evropskoj uniji da se crnogorsko crkveno pitanje stavi ad acta do, kako su oni kazali, ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, a to je u stvari pokušaj da se izađe u susret Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja vrši užasne pritiske. Ovoga puta neće moći upravo zato što Evropska unija to traži.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slijede socijalne teme. Najava da bi se novih 1000 Nikšićana u septembru moglo naći na birovu rada, prema riječima naših sagovornika, drastično pogoršava i onako sumornu socijalnu sliku po veličini i značaju u drugom gradu u Crnoj Gori. O tome Petar Komenić.
Kako danas pišu Podgoričke vijesti, protekla godina koju su u Nikšiću obilježili radnički protesti i štrajkovi lako bi u septembru mogla biti neslavno krunisana sa novih 1000 otkaza koje radnicima, piše ovaj medij, prema ranim najavama spremaju poslovodstva Željezara i Boksita. Naime, u Željezari već neko vrijeme najavljuju otpuštanje četvrtine zapošljenih ili oko 400 ljudi, dok se u rudniku Boksiti za socijalni program upisalo oko 600 radnika. Svi oni bi se ubrzo mogli naći na birou rada, što bi prema riječima nikšićkog psihologa i bivšeg direktora Zavoda za zapošljavanje Božine Mrdovića imalo poguban uticaj na grad, čija je socijalna slika uslovljena njegovom demografskom specifičnošću.
Nikšić je jedan demografski veoma specifičan grad koji je poslije rata odjedne male varoši projektovan da bude industrijski centar Crne Gore, što znači da je on bio jedna fabrika proletera poslije ratnih, dakle jedan in vivo eksperiment industrializacije prelaska sa seoskog mentaliteta i seoskog načina rada i razmišljanja i odnosa prema radu i privredi u industrijski centar. Sad na jedan put veliki broj radnika ostaje bez posla. Od proletera postaju lumpen proleteri, njihova djeca se nalaze u jednoj bezizlaznoj situaciji u najvećem broju slučajeva, ona se više ne mogu vratiti na imanja koja su njihovi očevi napustili prije 50 godina, tako da oni se nalaze u jednoj zaista delikatnoj i bezizlaznoj situaciji.
Bivši direktor Nikšićke željezare i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Vojin Đukanović kaže da ipak nije sve tako crno i da se ne slaže sa ocjenama da je u Nikšiću privreda desetkovana, jer kaže on, sve kompanije i dalje rade.
Naravno, u mnogo drugačijim uslovima, sada u potpuno tržišnoj privredi, a to znači da mora se svaki tržišno ponašati i kad se tiče radne snage, prema tome dobro je što sva preduzeća rade. Nije dobro što se mora smanjivati radnika da bi se na tržištu Europe opstalo, ali to je neminovnost jedna i treba tražiti rješenja što kroz socijalne programe, što kroz razvoj novih firmi.
Najava da bi u Nikšićkoj opštini od nekih 100.000 stanovnika broj nezaposlenih mogao porasti za 1000 u jednom naletu, prema riječima Alekse Marojevića iz Unije slobodnih sindikata, predstavlja poražavajući podatak, jer veliki broj radnika već kuburi sa nemaštinom, neredovnim platama i neizmirenim kreditima.
Znači, u jednoj veoma teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji 1000 zaposlenih u Boksitem i Željezari bi bili izuzetno veliki udar na jednu takvu tešku situaciju. To je u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Nikšiću nešto oko 8%. Sam taj podatak je dovoljan da zabrine sve odgovorne, ne samo u Nikšiću, nego i u Crnoj Gori. To znači za nikšićke prilike i smanjenje nekog ukupnog obima opšte potrošnje na nivou samog grada, a svakako će destabilizovati neke ukupne prilike sa pozicija da ljudi koji ostanu bez posla svakako, s obzirom da nema otvaranja novih radnih mjesta, neće moći naći svoju dalju radnu angažovanost i neće moći obezbeđivati svoju ekonomsku i socijalnu stabilnost sebi i svojim porodicama.
Psiholog Božina Mrdović kaže da direktno povezuje evidentan porast nasilja i razbojništva u Nikšiću sa turobnom socijalnom stvarnošću. On kaže da to otvara brojne rizike, jer djeca nekadašnjih proletera, koji su završili na ulici, imaju iste potrebe kao i njihovi klasno izdignuti i povlašćeni vršnjaci.
I oni žele da imaju sve ovo što imaju djeca ovog krem društva, novog i tako dalje. U nemogućnosti to stvara kod njih strašne frustracije koje neminovno vode u agresije i neadekvatne oblike ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A iz Nikšića idemo u Pljevlja. I pored najave rukovodstva da će njihove polugodišnje zarade biti isplaćene, radnici pljevaljskog preduzeća Vektra Jakić, podgoričkog biznismena Dragana Brkovića, i danas su ostali bez plata. Štrajk kojim pokušavaju da se izbore za zarade za sada ne daje rezultate, osim ponovljenih obećanja da će plate biti. Javlja kolega Sead Sadiković.
Radnici Prijedeljske drvoprerađivačke kompanije Vektra Jakić posljednji put su svoje zarade primili u oči posljednjih izbora. Njih oko 300 tada je dobilo februarske plate. Plate za narednih pola godine, ali i ostale nadoknade od tada uzalud čekaju, a već drugi mjesec pokušavaju da se za njih izbore štrajkom. To im ne polazi za rukom, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Žarko Mazalica.
Pa sva protestna okupljanja i štrajkovi u Vektri Jakić uzrok je što 6 mjeseci ne primamo lične dohotke. Obraćali smo se firmi direktoru Boževiću, ali naš glas se nije čuo iz Dolne Tjevalja.
Iz kompanije Vektra, čiji je vlasnik Dragan Brković ovoga ljeta dato više obećanja da će radnici biti isplaćeni. Posljednje obećanje od prije 10 dana glasilo je da će pare stići do danas. Slično im je međutim rečeno i danas, kaže član štrajkačkog odbora Željko Joksović.
Slagati smo, eto, ne zavisi od rečenice, ali slagati smo za sve ostalo što je bilo rečeno. Od našeg rukovodstva, mi smo tražili od policije Prijevaljske da nas pusti pred opštinu, međutim oni nas dva puta smo dobili naređenje koje nam je zabranjeno da se skupimo pred opštinom. Znači mi imamo vrlo male mogućnosti da nam ne daju država, a država je ova naša firma i onda oni se pitaju sa svim tim i ne daju nam ništa. Probat ćemo ono što možemo, ono što ne možemo to...
Izvršni direktor Vektra Jakić Milan Božović nije nadležan da govori za medije. Radnicima je danas obećao da očekuje da plate podijeli svaki čas, a najkasnije u narednih par dana. Radnici su razumljivo opet nepovjerljivi.
Znači o parama nema priče. Tako sam zadnji put s Božovićem kad smo pričali, on je rekao pare će biti i bit će isplaćene.
To vi pretpostavljate, o čemu se zapravo radi? Zašto vam ne daju vaše pare?
Oni nam ne daju, niće nam dati. Jer se vidi da nam ne daju. Znači što nam ne daju pare? Jer sad koja je tu šema igre? Ima tu raznih mogućnosti o čemu oni razmišljaju i kako će. Ali oni u suštini su nešto isplanirali da nam ne dadnu da bi taj neki njihov plan provukli. Da li će biti stečaj prvog utorak, da li neće, da li će šta će dešavati, uglavnom pare nam neće dati, to je garant. Uglavnom nema od para ništa.
Istovremeno primjetno je da se tek par desetina od ukupno 300 zaposlenih radnika pojavljaju na protestnim okupljanjima Vektra Jakić. Joksović objašnjava da je u pitanju goli strah radnika, zbog čega on, koji je spreman da glasno traži svoje, strahuje.
Očekujem otkaz, možda će upremo za tekstre.
A da li vi strahujete da zbog priče za medije možete dobiti otkaz?
Ja očekujem da će to biti možda i sutra.
Pljevaljsko drvoprerađivačko preduzeće kupila je područka kompanija Vektra za 1,6 miliona eura, dobivši potom 30-godišnje koncesije na Pljevaljske šume. Bilo je to prije 3,5 godine i nakon 10 neuspješnih tendera za tu nekada državnu firmu. Više milijonske investicije u to preduzeće, najavljeno iz Vektre, uskoro bi trebalo da budu okončane sa započinjanjem proizvodnje sa visokim stepenom finalizacije. Radnici koji pola godine ne primaju plate, ipak strahuju za svoju sudbinu.
Obećanje koje već govorio u februaru mjesecu, da će biti, dokad biti. Da li će naša djeca ići u školu, kako će krenuti u školu, ljudi su postanari, 70% ljudi uzelo kredite, ljudi su se ojad zabavili.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slijedi tema iz svijeta. Turska je uspjela da posljednjim sporazumima sa Rusijom i Evropskom unijom postane najveće svjetsko energetsko čvorište. To joj omogućava da vodi multipolarnu spoljnu politiku. Međutim, to ne znači automatski da Ankara okreće leđa zapadu, kako se često tumači u Washingtonu i Briselu. O tome Dragan Štavljanin.
Turska je sredinom jula potpisala sporazum o prolasku evropskog gasovoda Nabuko preko njene teritorije, potom sa Rusijom kojim se omogućava tranzit konkurentskog južnog toka. Istovremeno Ankara je dogovorila aranžmane sa Katarom o isporukama tečnog gasa i moguće gradnje gasovoda, sa Azerbejdžanom o snabdevanju gasa za njegovu enklavu Jermeni na Hičevan i na kraju ugovor o uvozu gasa iz Sirije. Ta mreža sporazuma koje je Turska sklopila posljednje vrijeme nije iznenađenje, imajući u vidu njen geografski položaj. Naime, ona je okružena Rusijom koja je najveći izvoznik gasa, zatim Kaspijskom regijom, Iranom, Irakom, Golfskim zalivom, Egiptom i Evropskom unijom kao jednim od najvećih svjetskih tržišta. Stoga je prirodno što je turska regija Anatolija postala raskršće za različite gasovode. Ankara gleda na to u širem kontekstu, tačnije kao na mogućnost da vodi balansiranu multipolarnu spoljnu politiku. Njeni partneri u Briselu i ostalim evropskim prestonicama, po rečima Aleksandrosa Petersena, pomoćnika direktora Euroazijskog centra za energiju pri Atlantskom centru u Vašingtonu, ne gledaju međutim na isti način na takvu poziciju Turske. Za evropske lidere Turska je alternativni koridor za dopremanje energije iz Kaspijskog regiona, arterija koja treba da poveže evropske potrošače sa proizvođačima u Azerbejdžanu i Turkmenistanu, što omogućava smanjivanje zavisnosti Evropske unije od problematičnog snabdevanja energentima iz Rusije. Dakle, evropska energetska politika još ne uzima u obzir opciju istinskog partnerstva sa Turskom, imajući u vidu njen ogromni potencijal kao svjetskog energetskog čvorišta, već se fokusira isključivo na njenu poziciju kao zemlje između Evropske unije i Kaspijskog regiona, ističe Petersen. On smatra da taj limitirani pristup često rezultira neusaglašenosti politika Ankare i Brisela, odnosno podozrivosti u pojedinim evropskim prestonicama prema aspiracijama Turske, pre svega francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija i nemačke kancelarke Angele Merkel, koji joj umjesto punopravnog člana nude takozvano privilegovano partnerstvo. To limitira zapadne lidere da u potpunosti uzmu u obzir globalniju sliku o turskoj energetskoj politici i nosi rizik da Brisel i Washington budu zatečeni prestojećim sporazumima o izvozu struje iz Jermenije u Tursku, zatim dominaciju Rusije u nuklearnom sektoru Turske. Naslov najveće svjetsko energetsko čvorište nema samo za cilj busanje u prsa u Turskoj, već i da postakne promjenu razmišljanja u Europi i SAD-u, smatra Petersen.
Josip Broz Tito je za života proglašavan za najvećeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti, da bi svega 10 godina nakon smrti od pojedinih predstavnika tih naroda i narodnosti bio proglašavan za najvećeg unesrećitelja. Naredne godine navršava se 30 godina od kada je Tito umro, a na ovim prostorima kao da se tek sada uspostavlja uravnoteženiji i objektivniji odnos prema njegovom liku i djelu. O tome Esad Krcić.
Veselje se širi na sve strane, sad slobodno po zemlji idemo, al velike pamtit ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kumemo.
Narodi i narodnosti nekadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije zakletvu su poštovali tačno onoliko koliko su upamtili velike dane na koje podsjeća pjesma koja je 70. godina bila hit svih radnih akcija i raznih manifestacija koje su organizovane u slavu revolucije i druga Tita, pa i to govori o tome koliko smo kao narodi sposobni da imamo kritički odnos prema lošem, ali i da na pravi način vrednujemo ono što je dobro. Kao i veliki dani revolucije, i Tito je prestao da bude predmet zakletvi, a mnogi su ga proglašavali za negativca. Prvi jer je bio komunista, drugi jer je bio vezivno tkivo druge Jugoslavije, a treći zbog pukog političkog profiterstva. Međutim, veliki je broj ljudi koji nikad nisu zaboravili nekadašnjeg predsjednika i vrhovnog komandanta, predsjednik Crnogorskog saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata Andrija Nikolić.
On je ličnost među najvećim svjetskim velikanima 20. vijeka. On je narodno-oslobodilački rat vodio 4 godine uspješno do njegovog završetka. On je posle rata izgrađivao ovu zemlju. Tito je tvorac mira u svijetu. Prema tome, Tito je ličnost koju mi borci nikada ne možemo da zaboravimo.
Nakon ratova i raspada Jugoslavije, nacionalističkih i političkih ostrašćenosti uslijed rađenja demokratskog višepartijskog sistema, ljudi se sve češće sa nostalgijom sjećaju, kako kažu, onog vremena. Prva asocijacija na pomen Titove ere im je život u bezbjednoj državi, socijalna i materijalna sigurnost, a veteran crnogorskog novinarstva Dragan Đurović kaže da su ljudi jedni drugima tada više vjerovali.
Smatram da se mnogo častije, mirnije živilo, mada će mnogi da kažu da smo imali zarobljeni um. Doduše, ne znam nikoga kome je drug Tito i to vrijeme smetalo da studira, uči, putuje po svijetu. Mislim da je bilo više slobode, nezavisno od toga koliko sada i u Crnoj Gori i šire tvrde drugačije.
Samo pravi narodi, bilo mali ili veliki, poštuju svoju tradiciju i svoju prošlost, a to su vrijednosti koje je Titovo vrijeme stavljalo na prvo mjesto. Titovo vrijeme je duboko urezano u sve društvene pore sadašnje Crne Gore, kaže Dragan Đurović, koji podsjeća da se glavni grad Crne Gore Podgorica nekad zvao Titograd.
92. godine Titogradu je oduzeto ime, ko hoće časno da govori, zna se i na koji je to način urađeno. Slično je urađeno i sa mnogim gradovima na prostorima tadašnje Jugoslavije. Nijesam siguran da je trebalo toliko imena vezati za ime Josipa Broza Tita, ali sam siguran da i u ovom trenutku treba vratiti makar jednom dijelu na prostorima više Jugoslavije, znači i u Crnoj Gori Titovo ime. Mi imamo prava u ovom trenutku istorijskom da uzmemo sve Titu, međutim Titu istorija će vratiti ono što mu pripada.
Predsjednik crnogorskog subnora Andrija Nikolić nije zadovoljan odnosom prema Titovom liku i zaostavštini, međutim kaže da u posljednje vrijeme primjećuje poboljšanje.
Ima mnogo mjesta gdje se zvala njegovim imenom, ulice, gradovi, trgovi koji su mu oduzeti. Ja mislim da je to sve nepravilno, da je tu se umiješala politika, da nove snage koje su na vlast, dolaze na vlast, to rade. Međutim, ipak, u zadnju godinu dana se mnogo od tih stvari vraća opet na prvobitno stanje.
Baklju Titove SFRJ u Crnoj Gori je svih ovih godina održavao Marko Perković, koji je u Titu osnovao nevladinu organizaciju pod nazivom Generalni konzulat SFRJ, koja redovno organizuje manifestacije poput primjera radi štafete mladosti, a izdaje i simbolične pasoše SFRJ svima koji to žele. Titov lik i jugoslovenska ideja su neuništivi, kaže Marko Perković.
Josip Broz Tito kao Jugoslaviji izdržali su sve probleme vremena i znači poslije dugog niza godina ni podaštavanja i negiranja tih vrijednosti koje personifikuje drug Tito, odnosno Jugoslavije kao srećne zemlje u kojoj smo svi zajedno doživjeli najljepši dio našeg vremena, znači oni se sad javljaju u jednom apsolutnom obliku sa svim onim vrijednostima koje su kraće taj najistaknutiji period naše novije historije.
Na kraju, govoreći o vrednovanju Titove zaostavštine, dobro je čuti i njegove riječi.
Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Srbiji nijedna ulica sa Titovim imenom nije uspjela da preživi izazov vremena. Želimir Vojović istraživao je da li u Srbiji postoji spremnost da se tako nekritički odnos prema sopstvenoj istoriji promijeni.
Celjski biskup Anton Stres nazvao je grotesknim nedavno imenovanje jedne ulice u Ljubljani po bivšem jugoslovenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu, istakavši da on, jugoslovenski partijski vrh, nosi odgovornost za poslaratna masovna ubistva, uključujući i ona otkrivena u napuštenom rudniku blizu sela Huda Jama kod Celja. Ali biskupi govore jedno, antropolozi drugo. Antropološkinja Svetlana Slapšak govori za Radio Slobodna Evropa kako se dogodilo da se Tito ponovo vrati u Ljubljanu i šta taj povratak simbolizuje.
Dakle, zašto bi uopšte bilo ko u Sloveniji bio za Tita? Pa stvar je dosta jednostavna. Prvo, Slovenija je u ratu prošla relativno bez velikih katastrofa. Druga stvar je da je sa tranzicijom i sa situacijom koja je sa njom došla i sa kapitalizmom, jako mnogo ljudi se, posebno siromašnih, posebno radnika, se sreća socijalizma kao boljeg vremena. Treća stvar je da je kult Tita, ili ako hoćete baš čak i zarađivanje zabavom na Titovu temu, je nešto što u Sloveniji već jako dugo postoji.
Slučajeva kao što je ova iz Ljubljane u Srbiji nema. Tu ulice dobijaju imena ljudi iz još dalje prošlosti, čija istorijska uloga uopšte nije ispitivana, kao ni Titova. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško očekivati da ljudi naprave ozbiljne naučne uvide ako rezultati recentne istorije ne postoje.
Način na koji se tretira takozvana recentna istorija, koja to više nije, a to je druga polovina ili prva polovina 20. veka, jeste još uvijek u svesti kao deo političke prakse, a ne kao istorije. Ali nije to problem građana. To je problem države, njenih organa, ministarstva kulture, institucija kulture i intelektualnih elita koja se za tu vrstu kulture sećanja moraju izboriti.
Mnoge glavne ulice i trgovi u Srbiji nosili su Titovo ime, a sam Tito najlošije je prošao upravo tamo gde su ga najviše voleli. Takav slučaj je bio sa Užicem. U avgustu 1991. godine, odlukom lokalnih vlasti, u Užicu je skinut spomenik Titu i tako je nekadašnje Titovo Užice ostalo samo Užice. Kako građani Užica danas gledaju na Tita i period od pre 20 i više godina i da li bi u nekom slučaju pristali da se nekadašnje obeležje vrate na svoja mesta?
Verujem da ima možda 15-20% koji bi želeli da se to vrati, a ja ne.
Treba da se vrati. To je
Tito bio dobar čovjek, imao i on, imali smo i mi. Imala je svega, imala je i njemu i nama.
Ja bi bio zadovoljan da vrati. I spomenik da vrate na svoje mjesto. Ja sam lično bio Hristov kad su rušili. To je strašno.
I može i ne mora.
Ja mislim da je došlo vreme da se vrati spomenik i da se vrate sva obeležja koja su i ranije bila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Vlasnik kapa zatvorio pogon Glinice zato što nije riješio pitanje otpadnog mulja u prepunim bazenima i sve prikriva od crnogorske vlade, tvrde u sindikatu kombinata. Policija zabranila okupljanje radnika Livnice ispred zgrade vlade, a oni najavili da će na protest narednog ponedjeljka. Dva vatrogasca poginuli u šumskom požaru koji dalje gori, izvinite, sjeverno od Los Angelesa. Pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.